Kate Rannavettes.
Tere, head Raadio Kadi kuulajad! Täna jätkame oma ajarännakut vastloodud Eesti Vabariigi rannavetes ja seilame 20. ja 30. aastate Saaremaa kultuurielu lainetel. Abiks on meil seal juures kunstiajaloolane Reet Truuväärt ja Saaremaa muuseumi teadusdirektor Olavi Pesti.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
Saarema tolle aja kultuuripildi lahutamatuks koostisosaks oli haridus, mida noor Eesti riik muude pakiliste asjade kõrval samuti ümber korraldama asus. Ajutine valitsus kehtestas 1918. aasta 2. detsembril vastu võetud määrusega, et hiljemalt 1. jaanuarist 1919 tuleb koolides minna üle eestikeelsele õppele. 1. septembrist 1919 aga laiendati koolikohustust seniselt 3 aastalt 4. Esimesed 4 klassi nimetati alamaastme ja 5. ja 6. klass kõrgemaastme algkooliks. Usuõpetuse sundus kaotati, sellest sai vabatahtlik õppeaine. Eesmärgiks võeti, et 1. jaanuariks 1930 jõutakse 6. klassilise koolikohustuseni. Ümber kujundati koolivõrk, kõik endised valla, kihelkonna, ministeeriumi, linna ja kroonukoolid, kõrgemad alg- ja rahvakoolid nimetati 6. klassilisteks algkoolideks. 1933. aasta kevadeks oli Saaremaal kokku 80 algkooli, 191 klassikomplekti ja 194 õpetajaga. Tsaariaegsed koolimajad olid kitsad ja pimedad. Olukorra parandamiseks otsustas Saaremaa koolivalitsus õppetöö korraldamiseks ära kasutada mõisate härraste maju. 1923. aastaks oli algkoolide käsutusse antud 15 mõisa, järgnevatel aastatel lisandus veel 7. 1922. aastal asutas Vabariigi valitsus koolimajade ehitamise fondi, kust sai kuni 35-aastase tähtajaga laenu. 20 iseseisvuse aasta jooksul ehitati Saaremaale üle paarikümne uue koolimaja. 1928. aastast kehtisid maa- ja linnakoolide jaoks erinevad õppeplaanid. Maakoolides näiteks algas õppetöö hiljem ja lõppes varem, rohkem oli matemaatika ja loodusõpetuse tunde. Koolides valitses tugev distsipliin. Õpetaja autoriteet kehtis ka kooli ümbruses ja ühiskondlikes paikades. Ihunuhtlus, mis oli koolides üldiselt kadunud juba enne tsaarivõimu kukutamist, keelustati 1919. aastal seadusega. Samas tekitasid erinevad karistamise viisid veel tükk aega hiljem õpetajate päevadel ja kongressidel elavat vaidlust. Üldiselt rakendati õpilaste karistamisel märkusi, laitusi, pärast tunde jätmist, vanemate kooli kutsumist, raskematel juhtudel ka koolist väljaheitmist. Ergutamisena kasutati aga avalikku kiitmist, hea õppeedukuse puhul kingiti raamatuid. Alghariduse kõrval edenes ka eestikeelne keskharidus, millele pani juba 1919. aastal aluse Kuressaares loodud Saaremaa Eesti segagümnaasium, tänase Saaremaa ühisgümnaasiumi eelkäija. Siin kohal tuleb märkida, et samas jätkus ka saksakeelse gümnaasiumi hariduse andmine Saksa eraühisgümnaasiumis, mis suleti alles 1939. aastal seoses Balti-Sakslaste ümberasumisega. Kutsehariduse vallas tegutses iseseisvusaja esimestel kümnenditel tervelt 4 kooli. Väga kuulus oli tollane Kuressaare merekool, kus valmistati ette tüürimehi. 1919. aastast riikliku õppeasutusena tegutsenud kool küll 1928. aastal suleti õpilaste nappuse tõttu, kuid jätkas samal aastal tööd Julius Teeri erakoolina. 1922. aasta sügisel asutati Kuressaare ehitusinstruktorite kool, millest sai tänase ametikooli eelkäija. Põllumajanduse vallas tegutses 1919. aastast Kuressaares põllumeeste kool, mis 2 aastat hiljem kolis maale ja jätkas tegevust Kõljala põllutöökooli nime all. Ja 1929. aastal avati Karja kodumajanduskool taluperenaiste ettevalmistamiseks. Saaremaa kultuuripildile pani paratamatult oma pitseri kaugus suurematest keskustest. Samas kujundas enne kõike Kuressaare kultuurielu suuresti linnakese toimimine suvekuurordina. Pilgu sellele perioodile heidab kunstiajaloolane Reet Truuvärt.
Kui me mõtleme eelkõige muusikaelu ja teatrielu ja sellega on seotud ka kohalik kinoelu, sest kinonäitamine tuleb juba ka kõne alla, eriti just 30. aastatel, siis me näemegi jah, teatavad sesoonsust paraku küll. Ja ka territoriaalselt me kujutame ette siis, et linnas selliseks põhiliseks kultuurikeskuseks kujuneb Kuursaal ja selle ümbrus ja park. Sest just seal toimusid kultuuriprogrammid tänapäeva mõistes ja neid kultuuriprogramme, kontserte ja eeskavasid korraldasid valdavalt väga head Estonia solistid ja näitlejad. Sest tol ajal Estonia oli veel nii muusika kui dramateater koos. Nii et jah, kõik tolleaegsed korfeed alates Benno Hansenist lõpetades Paul Pinnaga olid siin päris sagedased külalised. Muidugi, mida veel peaks rõhutama, ma arvan, kultuurikontekstis, siis eriti tuleks esile tõsta kahte aspekti kultuurielust. Ei tohi unustada, et just ka 30. aastad on väga olulised ka kirjanduse mõttes, et Saaremaa sellise teemana Eesti kirjanduses tõuseb esile tänu just August Mälgumere romaanidele, ja rannarahva elukirjeldustele ja 30. aastate alguses lisandub ka Aadu Hint, kes väga huvitavaid novelle ja jutukesi kirjutab just kohalikel teemadel ja teda, tal on hingel just kõik, mis puudutab leepra teemat. Ning hiljem tulevad ka teised sulemehed, ärme unustame siin mitmeid luuletajaid võib-olla ka varasemast ajast. Igatahes ju saarlastel on alati omandatud ja teatavad sellist lingvistilist oskust, et saartel on see märksa suurem kui mandril ja nii tulebki tunnistada, see lõeb kohe välja ka kirjanduses. See kirjanduslik anne on siin märksa tugevamini levinud läbi aegade üleüldse. Teiseks väga huvitavaks aspektiks kultuurivaldkonnast ma tooksin teaduslikud uuringud, sest Saaremaa oli tol ajal Eesti teadlastele väga huvitav uurimisobjekt, eriti loodusteadlastele ja siin kujuneb nende baasiks välja Kuusnõmme mõis, mis lausa arendati välja Tartu Ülikooli bioloogia jaamaks ja igal suvel käis siin palju praktikante tuntud ornitoloogide ja bioloogide juhendamisel, nii et vastalt just ilmus siin oles iljuti kuu või poolteist tagasi Tõnu Talvi vastav uurimus Kuusnõmme bioloogia jaama tööst, et see on niisugune oluline koht, mida ei tohi ka unustada. Ja ärme unustame ka Vilsandit. Ka Vilsand oli väga oluline koht, kuhu käidi väljasõitudel ja kus tegeleti ka teadusega, eelkõige linnuteadusega loomulikult. Nii et Saaremaa on igati arvestatav selline kultuuriga eluga paik ja sageli need väljundid jõuavad alles kirjasõnasse, nagu me näeme nii kirjanduse kui ka teaduslike uurimuste näol, eelkõige just Tallinnas ja Tartus saavad nad kõik kaante vahele. Võib-olla kohalikule inimestele need väljundid kohale ei jõuagi, aga nüüd tagantjärele me näeme seda kõike.
Kuidas te ütleme Tallinna ja Tartu, keda võib ikkagi sellisteks ka kultuurimetropolideks nimetada taustal, ütleme Kuressaare nüüd aegade tagant nagu vaadates tundub, et oli te ikkagi selline vaikne, mõnus, hubane külake, kus on meeldiv puhata või oli seal ikkagi sellist särtsakat, sellist mõtet ka, mis ütleme ka Eesti mastaabis kuidagi nagu välja paistis või kajas?
Ja sa paned asjad väga ilusti paika, et kaks kultuurimetropooli oli 20. 30. aastatel ja kahtlemata Tartu mängis palju tugevamat rolli kui praegu. Aga nüüd nendest teistest linnadest neid vaadates siis nii Pärnu kui Haapsalus oli kultuurielu täpselt samamoodi, samas taktis ja rütmis nagu meilgi. Kuigi Pärnus oli ta muidugi aktiivsem, mis on aga hästi huvitav, et tugev kultuurielu oli Narvas. Narva oli väga jõuline linn tol ajal. seal oli oma muuseum rajatud varakult. See oli ikkagi, Narval on alati jõudu olnud see, et seal on rahvaste selline segunemine, kultuuride segunemise paik ja see muudab ta jõuliseks. Ja ka Viljand ei ole sugugi tagasi hoidlik. Nii et kogu selles kontekstis ütleks niimoodi, et meil oli rohkem sesoonsem kultuurielu ja meie panus on kahtlemata jällegi, mis on meie eelis, et meil on väga tugev panus Eesti kogu kirjandusellu suurem kui kindlasti teisteski valdkondades. Aga üldpildilt ma arvan, et see kohalik inimene, kes oli kultuurihuviline, see püüdis leida endale mõttekaaslasi võibolla õpetajate hulgas, sest et tolla ajal olid päris erksad ringid olid nagu õpetajate ümber, sinna kuulus ka õpilasi ja muidugi maakohtades olid inimesed koondunud kas siis maanoorte seltsidesse, mis olid hästi aktiivsed tegutsemiskohad või põllumeeste seltsingutesse. Nii et niisugune väga organiseerunud seltsi elu tegelikult käis maal ja kui me vaatame seda ka ühe kultuuri osana, siis tuleb tunnistada, et rohujuure tasandil niisugune ühtekuuluvus ja seltsi elu selles piires rahvakultuuriga tegelemine oli väga aktiivne. Igas külas peagu oli oma ka näitetruppi ja iga selts ikkagi tegi ka korralikult näidendeid.
Ooni lapseas, tallonid, blondid, juksed peas, nii ilusad ja kaharad, kui täitse kuld nii sarava, siis koolis käies kandis ta neid ikka pikka patsina, kui kevadel, kui algas mai ja Paula juba preilik sai, siis ühel päeval tänaval ma nägin poisipea on tal. Paula, sul on poisipea, kui sa meeldid mul, sa vist ei tea. Sa oled nagu kullerkop, millel marre otsas ilus lop. Laula, sul on poisid ja see on selleks väga hea. Kui algab meie tantsutul, ei takista sa oled nagu kullerkop, millel marre otsas ilus lop. Laula, sul on poisipea ja see on selleks väga hea. Kui algab meie tantsutuur, ei takista frisuur.
Nagu enne muusikapala juba jutuks oli, ei saa möödunud sajandi 20. ja 30. aastate kultuuripilti üldse mitte kahvatuks pidada. Kuigi nii-öelda kultuuri administreerimist sel ajal koha peal ei toimunud ja kogu tegevus tugines eraalgatusele. Nii nagu enne esimest maailmasõda, oli ka oma riikluse saabudes Saaremal kõige olulisemaks kultuurielu vedajaks ja korraldajaks Kuressaare Eesti Selts, mille asutamise 130. aastapäeva me ka tänavu tähistame. Selts tegutses juba aastast 1886, kuid suurema hoo sai selle tegevus sisse 1911. aastal, mil linna suudeti osta päris oma maja. Tegu on hoonega, kus tänapäeval tegutseb Kuressaare linnateater. Seltsi tegemistest räägib lähemalt Saarema muuseumi teadusdirektor Olavi Pesti.
Kuressaares ei elanud sel ajal mitte ainult eestlased, vaid ka väga palju saksa keelt emakeelena rääkivad inimesi. Ja noh, võib öelda, kui see alustavalt ei kõlaks isegi, et Kuressaare oli üks Eesti saksikumaid linnu. Nimelt baltisakslaste protsent Eesti vabariigi ajal kõige kõrgem elanikuna seas oli Haapsalus ja Kuressaare oli lausa teisel kohal. Aga väga saksikud need inimesed ei olnud. Vist kõik, peaaegu kõik neist oskasid ka eesti keelt, nii nagu kõik haritud eestlased oskasid saksa keelt ja muidugi ka vene keelt. Ja mingit niisugust suuremaid vastuolusid oma vahel ei ole, kummalgi oli oma kultuurielu, aga tihti olid nii eesti seltsides kui saksa seltsides ka ühed ja samad inimesed. Nii et kui tänapäeva mõistet kasutada, siis need rahvad olid hästi lõimunud. Ja no, sakslastel olid oma organisatsioonid, klubi Pürgermusse oli üks niisugune koht, kus nad koos käisid. Neil oli oma jahtklubi, eestlased tegid hiljem enda oma ja sakslastel oli siis ka lauluselts Liedertafel juba üsna pikka ajalooga, aga isegi need koorijuhid olid eestlastel ja sakslastel tihti peale samad. Ja siis muidugi peab meeles pidama, et kultuurielu ei toimunud ainult linnas, noh nii nagu praegugi, aga väga elav oli see ka maal. Noh, seda enam, et kui me arvestame, et Saaremaal elas ju sel ajal umbes 20 000 inimest rohkem kui praegu ja maal oli see protsent veel suurem, siis pole selle üle imestada. Ja lihtsalt, et mõned arvud tuua, 1932. aastal oli Saaremaal registreeritud 196 seltsi ja ühingut, mis tegutsesid maal, ja 85 seltsi ja ühingut tegutsesid linnas. Ja lisaks veel siis maal ka 40 rahvaraamatukogu. Nendest maaseltsidest üsna paljud olid tekkinud Kuressaare Eesti seltsi aruseltsidena. Nimelt aastatel 1907-28, siis 22 aasta jooksul, asutati maakohtades lausa 23 keskseltsi aruseltsi. No hiljem paljud neist iseseisvusid, aga ikkagi nii, et võib öelda, et kultuurielu oli väga elav. Palju oli näiteks ka maanoorte ringe, nende arv tõusis iseseisvusaja lõpuks lausa 58. Ja alates 1930. aastast olid väga agarad ja tegusad ka maanaiste seltsid. Ja kui nüüd kihelkondade vahel võrrelda, siis kõige aktiivsem seltside tegevuse poolest oli karjakihelkond. Seal tegutses lausa 29 organisatsiooni, kihelkonnal 22, pöidel 30. Ja üks vähem aktiivsed oli Kärla 9 seltsiga. Ja noh, tänu millele see oli, öeldakse ju ikkagi, et kooliõpetajad on maa sool ja eks see sel ajal kehtis veel rohkem kui tänapäeval võib-olla, et kehtis niisugune kirjutamata seadus, et kooli juhatajad pidid oskama ka koori juhatada ja nii oligi näiteks 1939-40 õppeaasta 68 algkooli juhatajast 38 ka kohalike seltside koorijuhid. Nii et noh, haridus ja kultuur olid ka oma vahel väga, väga tihedalt lõimunud. Nüüd Kuressaare Eesti Selts oli muidugi keskne organisatsioon, sel ajal ju mingit kultuuriministeerium ei olnud, kultuuriosakondi ja riiklike kultuuri ja rahvamaju ka ei olnud, kõik oli, mis tehti rahva oma algatuse korras. Ja põhilised sissetuleku allikad olid pidude korraldamine, etenduste piletiraha, liikmemaksud, mida tublisti maksti, ja hiljem siis, kui 20. lõpus tekkis juba kulka, siis Kuressaare Eesti Selts näiteks sai kulkalt tavaliselt 1000 krooni aastast toetust. No 1000 see number tänapäeval nagu raha suhtes eriti midagi ei ole, aga noh, kroon võibolla oli 50 või 100 korda tugevam raha kui meie praegune armas euro. Ja kes seda seltsielu siis vedasid, kui vaadata neid juhtivaid tegelasi, siis nende hulgas oli võibolla kõige rohkem riigiametnike, nii tsaari ajal kui ka Eesti ajal, mida aasta edasi seda rohkem ka ettevõtjaid, siis tekis Eesti ettevõtjaskond, eestlased kogusid kapitali ja maja ostmisel ju ka pandi mängu juba oma eestlaste kapital. Aga muidugi oli ka palju õpetajaid ja muid aritlasi. Ja kui ma teile mõtlesin veel kord selle Kuressaare Eesti Seltsi tegevuse peale, siis noh, lühidalt võib öelda, et loomulik oli see, et põhilised tegevussuunad olid ikkagi muusika, laul ja näitlemine, aga üllatavalt paljudele ka muudele asjadele Kuressaare Eesti Selts pani aluse. Näiteks, noh, see on üldteada, et poolkutseline teater kasvas välja Seltsi teatrist, Saarema Merispordi Selts sai alguse Seltsi spordiringist, isegi Saarte ühispank, Saarema kõige jõukam pank, mis oli rahva ühispank, see sai alguse Kuressaare Eesti Seltsi asutatud laenuoju ühisusest. No selle nad asutasid juba tsaari aja lõpul. Siis nüüd korralikum raamatukogu kujunes välja Kuressaarde Seltsi raamatukogu ühendamisel teiste raamatukogudega ja kõik tsaari aja lõpu ja Eesti ajal korraldatud laulupeod olid muide Kuressaare Eesti Seltsi korraldatud. Samuti nad panid aluse korralikule kinonäitamisele. Võib öelda väga mitmekülgne tegevus. Üldiselt see Kuressaare Eesti Seltsi tegevus käis üsna suurte tõusude ja mõõnadega. Paar korda oldi laiali minemise äärel, aga siis tuli uus tõus, leiti uued juhid ja seltsielu sai uue oo. Noh, kindlasti inimestel pakub huvi, palju seltsi liikmeid oli. Ma arvan, et see arv kõikus mõne saja ümber, aga näiteks 1921. aastal, mis oli üks seltsitegevuse tippaastaid Eesti Vabariigi ajal, oli seltsil maksimaalselt 352 liiget lausa. Suviti koondus Kuressaare seltsi ja kultuurielu põhiliselt parki ja kuuroonesse, aga suvi on meil ju lühike ja talvel oli keskpunktiks ikkagi see sama seltsimaja. Seda meie mõistes arendati ka kogu aeg, nii palju kui raha jätkus. Juba 1914 tehti juurdeehitus, ehitati näitlava ja laiendati saali. 1921. aastal renditi maavalitsuselt kõrval asub suur krunt ja ühendati oma aiaga, nii et seltsimaja ümber oli seal, kus on praegu need Hruštšovka tüüpi majad, seal oli suur park, seal korraldati teinekord ka oma laulupidusid. Siis 1929-30. Aastal ehitati juurde jalutusruum, mis läks maksma 2500 krooni. 1935. Aastal seoses poolkutselise teatri tekkimisega ehitati ümber teatrilava ja varustati see ka orkestri ruumiga. Ja 1936. Aastal oldi nii palju raha kogunud, et suudeti sisse panna ka keskküte, nii et 36. Aastast seda maja kööti. No mida selts siis peale teatri ja kooride veel ette võttis? Näiteks 1919-21 peeti laialdase õppekavaga õhtukooli, seal õpiti 6-7 võõrkeelt, geograafiat, ajalugu, väga populaarne. Niisuguse eneseharimise vormise kutsuti häid lektoreid, haridusministeerium toetas ka veidi rahaliselt. Nagu öeldud, 1921 oli üks tippaastaid, siis korraldati 36 etendust ja rahvapidu, tegutsesid peale teatritruppi ja kooride puhkpilliorkester, keelpilliorkester, aga kohe järgmisel aastal 1922 tekkis üsna järsk kriis. Ja no niisuguste kriiside puhul põhjuseks on ikka tavaliselt inimeste eri arvamused ja teiseks rahapuudus. Ja nii oli siis ka, et üldiselt kui vastuolusid tekkis, siis ikka sel pinnal, et osa rahvas tahtis lõbusamalt elada, osa arendada tõsisemat kultuuri. Aga rahapuudus taheti leevendada alkoholiga heinelaua avamisega. Aga nüüd jälle tõsisemad ja karskemad inimesed olid sellele vastu ja hääletamisel see plaan ei läinud läbi. Alkoholiga heinelaud jäi avamata ja 22. aastal siis selts kiratses. 23. aastal koguti jälle hoogu, näiteks toimusid naiskäsitöökursused, mis olid äärmiselt populaarsed, lausa 230 inimest võttis osa. Johannes Aavik pidas oma kodulinnas eesti keele kursusi, no tema oli ka väga populaarne mees ja tema kursustest võttis osa 158 inimest lausa. Ja väga tark tegu oli siis, kuna seda alkoholiga raha teenida ei saanud, oli 1923. aastal oma kino avamine. Ja selle kino puhul võib ka öelda, et natukene ajalugu kordus. Kuressaares juba tsaariajast tegutses kommertsalusel kino Skaala, aga nagu kultuuriloolased ja tollased ajakirjanikud kirjutavad, sellel oli üsna kergemeelne kava. No võibolla midagi nagu meil oli Diiva ja nii nagu meie teater siis leidis, et tuleb korralikumaid filme hakata näitama, seda otsustas ka Kuressaare Eesti Selts 23. aastal. Ja see oli väga hea projekt, sest nad arvestasid kokku oma juubele ajal, et 12 aastaga oli saadud 9000 krooni puhast tulu. Nii et noh, peaaegu sama palju kui siis Kulka toetus oli. 1932. aastal muretseti ka heliaparaat, sai hakata näitama ilmselt ka juba helifilme ja uus heliaparatuur maailma tolle aja parim muretseti 1936. No jälle nagu meie teateril juttu tegi. Nii et see kino oli neil üks väga hea plaan.
100 aastat Eesti riik.
100 aastat Eesti riiki.
100 aastat Eesti riiki.
1925. aastal asutati spordiring väga mitmete spordialadega. See tegeles ja kujunes Saaremaa suurimaks spordiorganisatsiooniks ja sellest siis kasvas välja, kuna purjetamine oli tol ajal väga populaarne. 1927 eraldus sellest siis eraldi Saaremaa merispordi selts. Siis võib-olla mõned nüksed huvitavamad ettevõtmised veel. 1926. aastal kavandati ühisraadio kuulamist, sest raadio alles hakkas levima ja tehti selleks ettevalmistusi, aga Tallinna saatejaama tollane võimsus seda siiski veel ei lubanud teha. 1927. aastal korraldati väga edukas maakondlik laulupidu. Seda korrati 1932. aastal, nüksed tolle aja suuremad laulupeod. Ja siis see raamatukogude ühendamine Kuressaare avalikuks raamatukoguks, see toimus 1935. aastal. Muide, meie linna keskel asuv vabadussõjas langenute monument, see on ka seltsi, selle rajamine on seltsi algatus, nimelt seltsi juhatus 1923. aastal algatas selle tegemise ja siis moodustati juba spetsiaalne komitee raha kogumiseks ja ettevalmistuste tegemiseks. Aga võib-olla jah, seltsi üks kõige niisugused viljakamaid tegevussuundi oli siis see teatritegevus ja siin oli otsustav pööre toimus, kui 1924. aastal tuli mandrilt siia näitejuhiks Jaan Meetua. See hästi mitmekülgne mees kirjutas ka ise näidendeid, mängis ise kaasa, tegi dekoratsioone, juhendas maanäiteringe. Kahjuks ta 4-5 aasta pärast haigestus raskelt kaotas jalad ja sai vähem kaasa lüüa. Ja võib öelda, et siis 1924 senine näitemängu tegemine muutus juba, võib öelda, teatri tegemiseks. Kui ennem oli nagu näitemäng oli nükste lustipidude osa, siis sellest meetu ajast saab juba rääkida teatrist. Nende tublidust näitab seegi, et 1932-33. Aastal suudeti lavale tuua lausa operett Geisha, mis oli muidugi rahvahulgas väga populaarne. 32. Aastal oli korraks kutseliseks näitejuhiks seoses meetu haigestumisega ka hiljem maailmakuulus teatrimees Sõrve majakavahi poeg Aarjo Alfred Marist. Ja tema oli üsna keerulis iseloomuga mees, läks kohe kõigiga tülli ja läks siit Saaremalt minema. Aga uus etapp algas siis sellega, kui 1935. aastal tuli näitejuhiks Riivo Kuljus koos oma abikaasa Adjaga ja sügisel sai alguse Kuressaare poolkutseline teater, mis siis oli küll seltsi haldusalas ja osalt seltsi valitsemisel, aga tegelikult ta oli juba iseseisev teater ja teatavasti siis tegutses vaheaegadega kuni 1951. aastani. Algul kutselisi näitlejad ei olnud, aga kuna etendused läksid edukalt, siis 1939. aastaks oli ametis 5 inimest palgal Riivo ja Adja Kuljus, Saarema kõigi aegade üks andekamaid võib-olla meesnäitlejaid Teo Maripuu, tema oli ka teatri direktor hiljem Saksa ajal ja siis veel näitlejad Maret Suits ja ilisem kuulus vanemuislane Helent Peep. Nii et teater oli väga tubli, kui varem mängiti põhiliselt üksid kergemaid tükke, siis nüüd nagu eeskavast võib näha, mängiti üksid Eesti autorite parimaid näidendeid, mis tänaseks on klassikaks muutunud ja ka tõlkenäidenditest püüti valida mitte ainult niisugusi komöödeid, vaid ka tõsisemaid tükke. No võt, see oleks võib-olla lühikokkuvõtte Kuressaare Eesti seltsi tegevusest Eesti Vabariigi ajal. Võib-olla selle suvekultuuri täienduseks veel nii palju, et 1935 Tallinna töölisteatri näitleja Möller avas Kuressaare suveteatri samal poolkutselise teatri asutamise aastal ja näiteks siis esimesel teatriaastal anti selle poolkutselise teatri poolt linnas 40 etendust peale selle veel maal. Suvekultuuri oli hea edendada, sest sel ajal rahvas nii jõukas ei olnud kui tänapäeval, et suvitama sõita kõikel üle maailma ja paljud Eesti kultuuritegelased tulid Kuressaarde suvitama, nii näitlejad, muusikud, lauljad ja tänu sellele oli lihtne sellist suveteatrit korraldada. Ja see Hartwig Möller oli tubli mees selle poolest, et ta siis mõnede näidendite puhul haaras kaasa ka kohalike harrastusnäitlejaid ja need said nagu siis kutseliste näitlejatega koos mängides said koolitust.
mingis mõttes võib ju siis öelda, et Kuressaare Eesti Selts oli nagu koha peal selline väike kultuuriministeerium isegi oma selle haarde poolest.
Jah, seda küll, ega muud ei olnud, sest kõik kogu Eesti kultuurielu juhtis ja koordineeris, nagu jutuks oli, eks ole osalt isegi maal, ikkagi see sama Kuressaare Eesti Selts ja need entusiastid, kes seal ees olid. No neid nimesid vast praegu ei hakka esile tooma, jutt läheb liiga pikaks, aga no sellest ajast võib-olla esused tuntumad mehed olid siis Aleksander Velvelt, koorijuht Gottlieb Kukk, teine koorijuht Johan Vaga, kauaaegne näitejuht ja seltsi abiesimees, teatriala juhataja, ettevõtja, ajalehtede väljaandja Aleksander Kallus, spordimees August Elmik, siis ka Joosep Paavik oli 30 aastat esimesel poolel seltsi koorijuht ja teatrimuusikajuht. Nii et need mehed olid siis selle aegsed kultuurijuhid meil.
Kas täna me saame öelda ka, et missugust meelsust, ütleme, see selts nagu kandis, et missugune see õhustik selle seltsi liikmete vedajate hulgas seal nagu oli, et kas ta oli selline väga konservatiivne ja rahvuslik või oli seal ka sellist, ütleme, Euroopa poole ja maailma poole vaatamise sellist pilku, et...
Mulle tundub, et Eesti Vabariigi ajal valitses ikkagi üsna liberaalne vaim. Küll aga oli enne sõda, tsaari aja lõpus, võt siis oli küll Eesti kultuurielus ja nii rahvuslike tegelaste hulgas selgelt kaks suunda. Olid nüüdsed konservatiivsemad, kes olid koondunud siis Saaremaa esimese eestikeelse ajalehe saarlane ümber ja teised olid siis niisugused pahempoolsemad, radikaalsemad, ütleme radikaaldemokraadid või kuidas öelda, nemad koondusid ajalehe hääl ümber. Ja tulevane kuulus riigimees Ants Piip kuulus ka just sellesse ringkonda, tema oli ka hääletoimetaja. Nii et jah, sellised konservatiivsuse ja edumeelsuse vastuolused oli rohkem saari ajal, aga mulle tundub, et Eesti ajal poliitiliselt oldi üksmeelsemad.
Oma riikluse esimesi kümnendeid iseloomustab Saaremaal kahtlemata ka aktiivne kirjandusalane tegevus, mille käigus kerkib esile rida nimesid, kes tänapäevalgi tuntud on.
August Mälk oli tihedalt meie tollase teaterilugu seotud, nii nagu tema romaanid said rahvaolgas väga populaarseks, ta ju esialgu kirjutaski nüksed lühemaid näidendeid ja neid väga hea meelega lavastati nii Kuressaares kui ka maanäiteringides. Kui hakata vaatama, siis Saaremaa oli ka puht füüsiliselt siin elavate kirjanike poolest rikas. Et August Mälk töötas 1923 kuni 25 Mõntu ja seejärel 10 aastat Lümanda algkooli juhatajana. Ta sel ajal kirjutas peale näidendite lausa 6 romaani ja 3 muud proosaraamatut. Samuti Aadu Indi kirjanduslik tegevus algas siis, kui ta töötas 1929 kuni 36 kihelkonnal Rootsiküla algkooli õpetajana, kirjutas sel ajal näidendi Jumalamees ja oma 2 pidalitõve teemalist romaani, mis panidki aluse tema kirjanduslikul karjäärile, nii et kooliõpetajana Saaremal pani ta sellele aluse. Siis natuke vähem tuntud kirjanik Helene Tamberg-Ranna töötas 1923 kuni 27 pidule algkooli õpetajana, ise ta oli sealt samast kihelkonnalt pärit ja tema tuntuim teos romaan Keha ja vaim, ilmselt see pandi ka juba algselt kirja Saaremaal, see ilmus 1930 ja saavutas ka edu romaani võistlusel. Ja siis meie oma tubli kauaaegne ajakirjanik, meie maa toimetaja, üle pooleteise kümnendi Jaan Vorms muhulane, noh tema oli nüüd vähem andekas kirjanik, aga ta ka kirjutas, avaldas üle tosina joonealuse romaani ja jutustuse ja raamatuina tema Punased leegid ja Paina ja poeg leidsid ka laiemat tunnustust. Nii et kirjanduselu oli ka täitsa olemas ja seda tõestab ka üks väike raamatuke, mis on natuke unustusse vajunud. Nimelt Kuressaares tegutses üks aktiivne mees Julius Meigas, kelle üks põhiline tegevus aru oli raamatu kauplemine. Ja tema nägi, et Saaremaal on palju andekaid kirjamehi ja pani kokku raamatukese saare kirjanike ja tegelaste album. See ilmus 1934. aastal, oma kirjastused nimetaks Vesseks. Raamat ei ole paks, aga siin on avaldatud lausa 29 kohaliku autori luuletusi ja lühiproosat. Ja paljud nendest said hiljem väga tuntuks. No siin oma luuletustega esindatud isegi Villem Grünthal Ridala, kes sel ajal küll Saaremaal ei olnud. Siis näiteks tuntud kirjanik Karl Kidere või Reedik Soar. August Mälgul on ka üks väike lookene. See sama Tamberg Ranna. Ilisem tuntud kunstnik Oswald Timmas on kirjutanud lühieseekese Friedrich Nietzschest. Ilisem meditsiiniprofessor Kuno Kõrge on avaldanud oma luuletusi, tolle ajal ta oli gümnasist, ja mitmed teised tuntud inimesed. Nii et niisugune üsna mahukas antoloogia oli võimalik kokku panna, see näitab, et ka mingisugune kirjanduselu oli olemas.
Et vaimu väge oli ikka üsna piisavalt tolle ajal.
Jah, eks tänu sellele, et rahvast oli ja igav oli ka, ei olnud ju neid tehnilisi abivahendid, mis praegu aja ära võtavad.
Paigas maalal, lada üli, lada üli, ala. Vaara voodi, vaara üles, seedeb targaks, nooreks ja terveks, kui minu otsust jaadma pead, et vilistada saavutad rohkem head, sest vilistan ikka, muured miinust kauvad, kohe kui mind näevad.
Kui Saaremaa kirjanduselu oli 1920-30. Aastatel ülimalt elav ja viljakas, siis kunstiga oli pigem vastupidi. Kunstielus peegeldus kaunis selgelt asjaolu, et me jäime metropolidest eemale.
Kui võrrelda nüüd Kuressaare teiste Eesti väike linnadega, siis tuleb ju meenutada, et suurem kunstielu ikkagi koondus kahte suurte Eesti kunstikeskusesse, Tartusse ja Tallinnasse. Tartus oli Pallase kunstikool, mis andis väga palju tooni, ja Tallinnas tegutses riigitööstuskool, kus õpetati siis erinevaid tarbekunsti erialasid. Aga väikelinnades tuleb esile tõsta kahte suuremat kunstikeskust, need on huvitaval kombel Narva ja Viljandi. 30. aastatel aktiviseerus kunstielu ka Pärnus. Ja siin me mõtleme just sealseid kunstikursuseid, avatud ateljeesid ja päris regulaarset kunstinäituste elu. Nüüd kõige selle taustal Kuressaarest kõneldes peab jääma suhteliselt tagasihoidlikuks. Kuressaare oli siiski ääremaa ja me näeme, et eriti just 20. aastatel selliseid suuri ja väga ülevaatlikke näitusi siia eriti ei satugi. Nimelt hakkasid kunstiühingud korraldama ka väljasõidunäituseid, mis olid kindlasti haridusliku eesmärgiga. Ja need jõuavad suhteliselt hilja ka lõpuks siis Saaremaale. Tahakski rääkida Saarema kunstielust. Kunstielu on väga tihedalt seotud siin meie suvituseluga. Kõik tiksub ikkagi suvitushooaja järgi. Näitused pannakse üles, nii vähe kui neid on, ikka suvitusajaks. Ja sinna, kus käivad suvitajad. Peamiseks näituse keskuseks ja näituse väljapanekute kohaks saab meie kuursaal. 30. aastatel ka räägitakse rannakohvikust, aga seal ei saatud väga suuri ja laialdasi väljapanekuid siiski teha. Ja kui me nüüd vaatame aastate kaupa, siis tuleb tunnistada, et tegelikult juba 1920. aastal tehti Saaremaa ühisgümnaasiumi ruumides esimene suurem väljapanek, mis leidis ka päris suurt vastukaja, see oli nimelt karikatuuri näitus Otto Krustenilt. Krusten tegi veelgi ühe näituse järgmisel aastal, 1921. aastal, aga siis juba hoopis suuremas paigas, see on kuurhoones. Kuidas üleüldse tema siia sattus, see on seotud puhtalt tema perekondlike suhetega, kuna tema abikaasa oli Kuressaarlanna, siis Krusten jäigi tihedasti siia käima ning mitmel korral on veel jutuks, et ta ikkagi tahab veelgi siin näituseid teha. Oluline on aga see, et nüüd 1922. aasta suvel jõuab Kuressaarde kunstiühing Pallase väljapanek. Sageli on küsitud, et kas see väljapanek oli siis nüüd originaalidest koosnev. Nimelt teatakse, et tegemist on Saksa renessaansi meistrite töödega, nii kuulutati ta välja. Kuid selgub, et tegemist oli lihtlabaste reproduktsioonidega. Ilmselgelt me näeme siin soovi pallaslaste poolt siis kohaliku elanikkonda kunstiliselt harida. Ja järgmine suur Pallase näitus, mis on juba tõsine maali näitus, tuleb alles 1938. aastal Kuressaarde ja seal me näeme 39 autorit, kellel on väljas väga palju tööd, 100 tööd ja ei ole teada, kus see toimus, aga arvatavasti ikkagi kuursaalis. Ja sealt on juba teada sellised tuntud tänapäeva jaoks meie jaoks kunstiklassikud nagu Johannes Võerahansu, Elmar Kits, samuti Richard Sagrits ja nii edasi. Kunstielu läks siiski aktiivsemaks 30. aastatel ja me näeme, et peaaegu igal aastal toimub ikkagi Kuressaares üks näitus. Kes siin siis Tooni Hantsit? Siin on üks eriti oluline persoon, üks vene päritolu kunstiõpetaja ja venekeele õpetaja Valentin Stepanov, kes oli pärit tegelikult Sahaloolt, Harjumaalt, vaesest taluniku perest, aga tänu elukeerd käikudele jõudis ta siis 20. aastatel Kuressaarde. Eelnevalt ta oli õppinud ka maalimist Ants Laikmaa juures ja temas saabki siis Kuressaare Saksa gümnaasiumi joonistus ja venekeele õpetaja. Ja ta tegutseb Kuressaarest 1927. aastani ja põhjuseks, mis ta lahkub Riiga nimelt, on see, et ta ei leia siin nagu piisavalt teenistus sissetulekut ja mõistmist ja ta leiab, et need olud on tema jaoks liiga kitsad. Aga selle lühikese aja jooksul siis 20. aastatel, mis ta siin oli, oli tal mitmeid näitusi ja ta on ka see mees, kes hakkab siis koolitama siin kunstihuvilisi. Nimelt on teada, et 1927. kuni 29. aastani vahelduvalt toimusid tal sellised kunstikursused. Tal oli vaatamata sellele, et ta tahkus Riiga, siis suvetik ta käis ikka siin ja tal oli nimelt Uuel tänaval oma ateljee ja seal ta viiski läbi siis kunstikursuseid. Nii et Stepanov on üks niisugune täiesti omaette nähtus, kus juures ta esindab väga head ja tugevat niisugust venelikku kunstikoolkonda ja tegelikult kohalikud inimesed olevad teda ikkagi suhteliselt palju hinnanud, kuna tal olid niisugused selged ja puhtad ja väga kergesti mõistetavad linnavaated, mida ta siis ka kohalikele inimestele müüs. Nüüd teiseks inimeseks, kes siin kahtlemata päris omapäraselt tooni annab ja kes on Kuressaarega seotud, on saksa rahvusest Willi Neuendorf, kodaniku nimega siis Wilhelm Neuendorf. Ja tema on nüüd väga kirju elukäiguga mees, kes küll alustab Saaremaal, vahelpeal käib Tallinnas ära, käib ära Venemaal, on mitmetes ametites Eesti Vabariigi algusaastatel ja siis sattunud Kuressaarde elama, hakkab osa võtma Stepanovi kunstikursustest ja arvatakse, et sealt ta selle kunstipisiku saigi. Neuendorf lahkub 20. aastate lõpul Kuressaarest ja läheb juba teadlikult Tallinna kunsti õppima ning ta omandab tarbekunsti hariduse väga tuntud Eestis tegutseva Ungari savikunstniku Kesa Jako käe all riigi kunsttööstuskoolis. Tema saab siis selline savikunstnik. Lisaks võtab ta tunde ka Laikma mooliateljes ja tuleb tunnistada, ei ole kohta, kus ta õppinud pole. Ta jõudis ka käia Tartu Pallases, aga arvatavalt ta seda ei lõpetanud. Ja nüüd ta tulebki selline rahutu hing siia Kuressaarde ja huvitav on see, et ta asutab mullutusse keraamika töökoja, mis siin siis tegutseb 20. aastate lõpus ja lisaks teeb ta siin mitmeid näituseid ja on teada, et tema töid on ka kohalikel tööstus- ja käsitöönäitustel. Tuleb tunnistada, et tema kujutamislaad on suhteliselt üksluine ja natukene puisevõitu. Ma arvan, et ta keraamikas oli tugevam käsi. Kuressaare kontekstis ei saa kuidagi mööda ka tuntud Eesti kunstnikust Andrei Jegorovist, kes vahelduva eduga päris sageli suviti käis just Kuressaares selle ümbruses 20. aastatel hiljem ka maalis isegi selliseid talvepilte Saaremaast ja tegemist on ju väga huvitava kunstnikuga selles mõttes, me peame arvestama, et ta oli kurt kunstnik, kes siis ütleme nii, et tema majanduslik olukord sundis teda ringi liikuma ja sellist teenistust otsima ning oma need linnavaated ta valdavalt realiseeriski ära. Tema esindab nüüd seda väga head sellist klassikalist, realistlikku, õhulist ja värvikat vene maastikumaali traditsiooni. Kui kokku võtta, siis Kuressaare kunstielu algselt tundub küll väga üheülbaline ja võib-olla liiga väheste selliste oluliste nimedega ja jääb mulje, et siin midagi eriti nagu ei sündinud. Siiski tuleb öelda, et oli niisuguseid tegelasi, keda me võime täiesti auga tõsisteks kunstnikeks nimetada ja kes koondasid siiski linnas enda ümber kunstihuvilisi inimesi. Ja ka inimesed hakkasid läbi kunstinäituste juba ka omandama sellist ülevaadet üldse, mis on kunst ja harjuma niisuguse realistliku kunstipildiga, sest et tuleb tunnistada modernsed kunsti, me siiski Saaremaal ei näe.
100 aastat Eesti riiki.
Niisugune saigi meie seekordne põgus retk Eesti oma riikluse esimeste aastakümnete Saarema kultuurirandadele. Täname siin kohal Reet Ruuverti ja Olavi Pestit ning teiega head kuulejad kohtume taas juba järgmises saates.
aegade rannavetes .